parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ne salutas vin korega signoroi, jam la 231 fojon en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Gi audigas premiere la 24 de majo 2003, kaj cifoje Barbara, Krystyna, Milada kaj Tomek proponas auskulti aktualaĵojn, felietonon pri la polaj exilite insurgentoj, kiuj farigis pioniroi en la esplorado de Baikalo. Tradicie vi audos Esperanto informoen, kaj denove ni proponas leterkestan rendevuon. Kiel informas vendredek de la mateno agentejoj, post la ĵaŭraj malkreskoj la europaj borsoj estas stabilaj. Pri ekonomia stabileco en la Unio ne eblas paroli tro fininde, jen kaj jen aperas prognozoj pri minacanta malstabiliĝo kaj pliaj krizoj. La eliranta el la krizo Islando ĉesigas la aliĝ interparolojn.
La afer-reprezentanto de la nova islanda registaro anoncis, ke la unua paŝo de la kabineto estos ĉesigo de aliĝ interparoloj kun la Europa Unio. La interparoloj, laŭ la anonco de reprezentantoj de la nova registaro, povos esti restarigitaj nur kondiĉe, ke tion akceptos la civitanoj de Islando en la tutlanda referendumo. Kiel asertas observantoj, tio estas tre malverŝajna. La nova ĉefministro de la koalicia registaro en Reykjaviko estas Zigmander Gunnlaugsson, la estro de la Centra Partio de Progreso. Aliflanke, la gvidanto de la konservativula partio de Sendependeco, Bjarni Benediktsson, kiu ricevis dum la aprilaj balotoj iom malpli da voĉoj, fariĝis la financministro. La plej grandaj malvenkintoj de la islandaj balotoj estas Socialdemokrata Alianco kaj la movado de maldekstrulaj verduloj, kiuj grave kontribuis al elkonduko de Islando el profunda kaj ankoraŭ nefiniĝinta krizo, samtempe klopodante pri aliĝo de Islando al la Unio. Kun la pliboniĝado de la interna ekonomia situacio ŝanĝiĝis la rilato de islandanoj al la Unio. Nun dominas la opinio, ke la Eŭrop-unia membreco ligiĝas kun minaco por la landa suvereneco, limigante inter alie la liberon de la fiŝkaptado kaj balenkaptado.
Ankoraŭ unu informo el la mondo.
Reprezentantoj de la usona administracio neoficiale konstatis, ke Ĉinio okazigis pasintlunde testadon de nova transkapta raketo, kiu povas esti uzita por detrui satelitojn sur la ĉirkaŭtera orbito. La raketo leviĝis 10.000 kilometrojn super la ternivelo kaj sekve al la tero revenis. Temis pri la plej alta flugo post 1976. Similajn flugojn Usono okazigis en la 60-aj jaroj. Ĉinio informis, ke la flugo havis sciencan karakteron. La raketo estis enhavanta aparataron por esplori la magnetosferon. Pentagono monitoris la pasintsemajnan flugon. Kiel sciigis Reuters agentejo, la flugo de la ĉina raketo okazis unu semajnon post kiam Pentagono informis pri la usonaj klopodoj pri sekureco de satelitoj kaj kontraŭagado de virtualaj endanĝerigoj flanke de aliaj ŝtatoj en la kosma spaco.
Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun felietonon pri la konindaj poloj, kiuj estis la unuaj esploristoj de Bajkalo.
Thank you.
Numiere pasas la cent quindeca dat reveno de la contraucara liberiga insurrectio, la januara insurrectio. Multei giei comandantoi, multei insurgentoi post la insurrectifalo estis condamnitei ie morto de la carei autoritatoi au condamnitei ie exilo al Siberio. Inter ili estis commissaro de la insurgenta pola nazia registaro en Litovio cae Belorusio, Benedikt Dybowski. Post la aresto la rusei autoritatoi condamnis lin ie morto puno. Savis lin tamen germanai zoologoi intervenante pere de prusa fera canceliero Otton von Bismarck. La puno esti shangita ie la decduiara exilo al Siberio. Tie polai insurgentei exilitoi ciel la unuai comencis gvidi sistemen esploroin de Baikalo. Inter ini estis Benedikt Dybowski, la malcovrinto de la fauno cae flauro de citiu plei malnova cae plei profunda lago de la mondo. Dybowski, quies cent ogdeca nascic da treveno pasis fine de aprilo, cun si amico Viktor Godlevski, malcovris tie cent specioin de organismoi, la plei ofte vivantein en Baikalo crustuloin. Kiel confirmas hidrobiologo el altlernejo en Ulan-Ude, en la orienta Siberio, dr. Dmitri Viktorovich Matafonov, poloi iniciatis tute novan etapon en la esplorado de la Baikala geografio, kaj gia besta kaj planta mondoj. Lia opinie neniu pli frue ol Dybowski, kun tioma sukceso estis malkovranta la endemian faunon de Baikalo. La lago, havanta circa 25 milionoin da iaroi, caracterizigas per tio che pli ol 70% de besto cae plantospecioi vivas exclusive en giei aquoi. Tio fascinis la polan esploriston, quiu prescribis pli ol 100 specioin de neconatei bestoi. Cune con Viktor Godlevski, Dybowski gvidis siain esploroin en Kautuj, malgranda loĝloko ĉe la suda bordo de Baikalo, kie ĝis hodiaŭ oni memoras pri polaj malkovrintoj. Dybowski kaj Godlevski gvidis la esplorojn laŭ propra originala metodo. Nome en la profundon de la lago tra forhokita glacikrusto, en tre malfacilaj kondiĉoj, kiam frosto havis ĉirkaŭ minus 30 gradojn, ili estis enmetantaj mortan fiŝon, kies corpon tui voris divers specei crustuloi. Elmetante gin, ili iam disponis pri esplor materialo. Inter la malcovrajoi de Dybowski en Baikalo, trovijas iu el la plei caracterizei por la lago fishoi, pole Gołomianka, latine Comephorus Dybowski, kiu havas mirigain proprecioin. Gi vivas tre profunde en la lago, kai estas prescau diafana. El prenita el la akvo kaj metita en la sunradiojn, ĝi transformiĝas en oleecan likvaĵon. Tiu aparta oleo servis al la vivantaj ĉe la bordoj de Baikalo buriakoj por lumigi siajn lampojn. Estadante ĉe Baikalo kaj esplorante ĝiajn akvojn, Dybowski fariĝis la kunaŭtoro de nova sciencbranĉo, limnologio, kiu koncernas kompleksajn esplorojn geologiajn, hidrologiajn kaj naturscienciajn de la kontinentaj akvoj. Post la punestado Dybowski laŭ la propra elekto daŭrigis siajn sciencistajn laborojn en la fora Rusio interalie sur Kamĉatko. Li meritiĝis ankaŭ kiel kuracisto kaj etnografo inter la vivantaj en Siberio buriakoj kaj evenkoj. Fine li revenis al Pollando kaj ekloĝinte en Lvovo, tie li mortis en 1930. Sed ne nur la nomoj de Dybowski kaj Godlevski estas ligitaj kun Baikalo. Alia elstara pioniro de la siberia scienco estis pola geologo Jan Czerski, ankaŭ ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurrekcio. Lia merito estas la prescribo de la tuta lagobordo de Baikalo, inclusive de la enfluantei gin riveroi. Lian figuron memorigas Cherski Monto, la plei alta pinto de Baikalaj Montoj, kaj tiel nomata Cherski Ŝtono, monto troviĝanta proksime al la loko Litvianka. Cherski, same kiel Dybowski, post la malkovro de la Siberia naturo, libervole revenis tien por daŭrigi siajn sciencajn laborojn. La tragika por Pollando 1863 pro la falo de la januara insurrekcio fariĝis epokfara en la esplorhistorio de Bajkalo. Ekzilitaj polaj insurgentoj estis la unuaj, kiuj komencis ĝin sisteme esplori. Parolas Varsovio en la internacia lingvo.
La internacia informejo por terminologio Infoterm, en kiu UEA membras ekde la 2011 jaro, instigis la komisionon pri terminologiaj instancoj de UEA traduki gvidlinioin por terminologia politiko, kiu estas UNESCO dokumento. La kelkdekpaĝa dokumento estas referenco por ĉiu, kiu diverscele deziras projekti, plani kaj efektivigi terminologian politikon por subteni daŭrigeblan evoluigon de sia lingva komunumo. La originalan anglalingvan dokumenton tradukis Geoffrey Sutton. Ĝi estis fake kaj lingve reviziita. Fine de aprilo ĝi estis afiŝita en la retejo de Infoterm apud versioj en 10 aliaj lingvoj. Kvankam la Esperanto-versio ne estas oficiala dokumento de UNESCO, ĉar Esperanto ne servas kiel oficiala lingvo de tiu ĉi organizaĵo, ĝi aperis kun permeso de UNESCO. Al la kreskanta kolekto de la reta kinejo de UEA aldoniĝis la prelego HIV kaj AIDS-o kiel minaco al la tutmonda junularo, kiun doktoro Jose Antonio Vergara prezentis en la Internacia Kongresa Universitato de la 96. Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago en 2011. Jam de pli ol 30 jaroj la AIDS-a pandemio estas unu el la plej seriozaj problemoj de la homaro. Doktoro Vergara montras, kiel ĝia plurilate damaĝa efiko trafas junajn homojn en subevoluintaj landoj kaj aparte junajn virinojn. Sekve li klarigas, ke la batalo kontraŭ AIDS-o postulas ne nur biomedicinan reagon, sed ankaŭ decidan agadon kontraŭ la vasta fasko de ĝiaj kaŭzoj, kiun formas maljustaj seksaj, ekonomiaj kaj kulturaj rilatoj. Doktoro Jose Antonio Vergara estas kuracisto kaj specialisto pri publika sano kaj epidemiologio. Li estas ankaŭ universitata instruisto pri la historio de medicino, publika sano kaj medicina antropologio. Ekde 2011 li estas prezidanto de Internacia Scienca Asocio Esperanta, ISAE.
Parolas Pola Ret Radio, nea komuna lingvo medio. En la ciu vendreda letterkesta rendevuo salutas vin kaj bonvenigas vin ciuin gasignoroi Barbara kun la tuta redakcia teamo. Multe progresis en la lastaj tagoj laboroj pri nia retejo, kvankam la laboroj ne finiĝas. Ĝojigas nin viaj reagoj, karegi aŭskultantoj, atestantaj, ke kun intereso vi sekvas la ĉirilatajn laborojn. Bruce Crisp afiŝis en la Facebooka profilo de la amikaro de Pola Retradio en Esperanto: "Karaj Barbara, Kristina kaj ĉiuj geredakcianoj, gratulegojn pro la lastatempaj plibonigoj ĉe Pola Retradio. La aldono de apartaj rubrikbutonoj por novaĵoj kaj sociaj informoj kun tekstoj kaj samtempa aŭskulteblo estas ege bonvena. Same pri la modifo de la aspekto. Etoso de la retejo. Koran dankon. Tiom Bruce kai ni povas reagi karabrus korandankon al vi ancora ufoje. Letter queste miam confessis, mi ripete confessu, che ciuci plibonigoi ne povus okazi sen via helpo, kai cun laboro. El corandangon proviei ragoi, finanza subiteno, kai concreta tecnica helpo. Jorma Homeki el Finlando scribis, saluton alla tuta redakcia te amo. Nova retejo verŝajne donos al mi eblecon pli facile kaj rapide sendi miajn komentojn kaj opiniojn. Novico bezonas tempon por lerni la novan sistemon reagi. Estu jen mia unua vive signo dum la Pentekosta dimanĉo, amike el Finlando Jorma Homeki en Turku. Dankon Jorma pro tiu unua viv signo, kiun baldaŭ sekvis la laŭvica en kiu ni legas, iom post iom ankaŭ mi sukcesas utiligi la teknikajn eblecojn kaj senpere reagi dum la aŭskultado. Tomek igis min cerbumi mian propran prononcmanieron. Ĉu diri Pollando aŭ Pollando? Ĉu iu povus konsili al mi? Jen la demando de Jorma, kaj jen jes tuj nia reago. Kara Jorma, ni ĝojas, ke vi, nia radioamika senjoro, bonege ekregas novajn teknikajn eblecojn, do ni atendas multajn pliajn reagojn, eĉ se mallongajn. Se temas pri la prononco de ekzemple la vorto Pollando, certe aŭdiĝu duobla L. Kiel Pollando. Jam atentigis nin pri tiu problemeto Andreo Bach, ni donos al gi plida atento, koran dankon pro viei rimarkoi. Cetere dankon Jorma pro le informo che mese de maio, en la monata kunveno de Alexis Kivi Klubo en Turku, Jukka Nikoskolainen kune kun vi prezentis Esperanton. La ĉeflibro de Kivi estas Sep fratoj, kiun interpretis en la zamenhofan lingvon en 1947 turkuano Ilmari Ekström. Aperis kiel vi skribas en tute pli ol 40 tradukoj. La menzitan de vi renkontiĝon partoprenis 40 personoj meritplenaj lokaj aktivuloj de diversaj fakoj. Jukka, kiel sperta universitata preleganto, trafe kaj elokvente intervenis pri Esperanto. Dankon Jorma pro la informo kaj gratulon pro via laboro kaj tiu laboro de Jukka Nikoskolainen. Sepo el Pollando skribis: koran dankon pro via elsendo kaj informo pri ebleco konsulti la tekston en la retejo. Ĉu eblus ke vi faru ligilojn al la ĝustaj paĝoj por ke oni povu rapide ilin trovi? Kara Sepo, kiel vi certe konstatis kaj ĵus aŭdis, sufiĉas premi koncernan butonon sub la titola paĝo de nia retejo kun la dezirata teksto. Kaj tuj vi aliras unuopajn programerojn en la sondokumenta kaj teksta versioj. Ni kredas, ke vi jam senĝene trovis interesajn por vi sondokumentojn, kiuj aperas en la akompano de legebla teksto. Multajn salutojn. Tutkoran dankon pro la tujaj reagoj de Andreo Bach, kiu jam antaŭ kelka tempo skribis: mi citas, permesu min esprimi mian propran opinion pri la formo de viei podcastoi, kiui estas kvazaŭ laŭdezirai, kaj ekde nun troviĝas sole sub la adreso pola-retradio.org. Kiel ĉiam mi plej ŝatas aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro, sciencan bultenon, kaj krome ĉiuspecajn intervjuojn kun vivaj homoj, kiuj parolas nian lingvon. Same interesaj estas diversaj muzikaldonaĵoj, precipe esperantlingvaj, kvankam malfacilas unuarigarde enamiĝi ĉiukaze, ĉar ja temas pri gusto muzika de ĉiu el ni ankaŭ. Por ke ne estu tro dolĉe tose, mi deziras rimarkigi ĉiujn uzantojn de la nomo Pollando. anstato preferata de aliei poluio au polio, pro la nepra neceso el paroli ambau lo literoin, pol lando. Cae nur tiu ocase mi consilus iom mal rapidigi la legadon. Mi esperas che mia amica attentigo esos afable acceptita, cae mia curaggio lau necesse pardonita. Dankon, Andreo, nenio estas pardoninda pri la rilato al la duobla lo en la vorto Pollando, pri cio vi aludis, ni rilatigis nin jam pli frue. Mi donas, cae donos al tio apartan atenton. Dankon, krome, Andreo, unuavice pro viei risdatei reagoi, inter alie alla aperinta fotogalerio. Citie mi attendas exemple, scribas Andreo, la fotobildoin de la redakcia te amo. Estus tre afable via flanke. Ne temas evidente pri nia flanka afableco, sed la ne pro labori distance. Do kvankam en studie ni ankaŭ renkontiĝas, estas malfacile fari foton en ĉi tiu virtuala studio. Dankon pro viaj reagoj. Antau quelca tempo mi iom plendis al tresoro che mancas reagoi de niei cinai auscultantui. Cun granda scivolo ni legis do la messagion de Wang Jingqiang, cina esperantisto ec de 1985, quiu afable nin salutis. Ni reciprocas amicain salutoin, cun la espero iam legi iom pli amplexan reagon. Cara Valdas Bagnaitis, je via demando, ču en Pollando Esperanto estas oficiale instruata, mi devas respondi, ne. Lau cloporoi de unuope instruistoi, samtempe esperantistoi, la instruado de Esperanto, jes en iui locoi estas ebla kiel la eksterdeviga lernoobjekto. Pasintsemajne mi promesis reagi je la Facebook muraj ŝatodeklaroj pri niaj Esperanto-elsendoj. Jam delonge ni ne faris tion, do dankon al ĉiuj, aparte al tiuj, kiuj disvastigas niajn programinformojn. Do al Henri Masson, Atsushi Nishinaga, Chikagoda, Kazutaka Gamow, Susomoinios, Esu Vegan Operanto, Kes Bowes, Benham Tabatabai, Raymond Montaigne, Regis de Castro, Ahmed Kurar, Eva Shuravska, Henrik Borkowski, Ai Duval, Robert Figueira, Schiavinati Jose Antonio, Zico Van Dyck, Andrzej Kosiński, Antonio Ramos, Algis Pius, Gregor Schuklie, Fernando Suarez Olivas, Antonio Ramos, Esperanto Radom, Paulo Silas, Josefo Dudas, Christian Schott, Suso Moinios, Tobias Koichi Gien, Przemek Grzybowski, Teresa Konsek, Kazuko Tanaka Takashi, Etsuo Miyoshi, Roberto Francisco, Sara Spano Antonioni, Christian Schott, Pizzeria La Favorita, Antonik Dorosz, Marian Gilea, Alain Rose, Jono Nomura, Miyako Kubo, Edward Jeśkiewicz, Juri Kopaev, Jacques Kuevi, Donka Gateva Gerowa, Claudio Marcelo Silva, Andrzej Bach, Ronald Schindler, Coutinho Ricardo, Bruce Crisp, Miao Hui, Tony Mar, Cuketo Esperanto, Rufino, La Stelo Brila, Yoko Kabayashi, Miyako Kuba, Takeshi Shibata, al vi ĉiuj ankoraŭ fojan dankon pro la lasitaj ŝatospuroj. Ni daŭre atendas viajn reagojn, opiniojn kaj la sponsoran helpon ĉe nia UEA konto /to. Tutte aparte ni attendas reagoin pri la nova aspecto de nia pagio. Adiavante, ni jam invitas vin por nia plei proxima elsendo la plei proximan mardon. Gis la baldaure audo, signorinoi cae signoroi.